mon père. Saate sisuseletuse kohta saan öelda, et kõigepealt räägime sellest, kuidas käituda siis, kui ei õnnestu mobiiltelefoniga saada oma operaatori kaudu ühendust hädaabi telefoniga 112. Valmis on saanud e-kinnistusraamatu arendus, mis võimaldab isikutel tutvuda kinnistul asuvate ehitiste üldandmetega. Keskkonnaministeerium ja Kunda Nordic Tsement sõlmisid ja tahte lepingu. Otepälin on saanud uuenenud vee- ja kanalisatsioonisüsteemi. Riik kavandab Kioto säästeühikute müüki. Eesti Maaülikoolis on liha- ja piimasaaduste töötlemist õpetatud 50 aastat. Ning valitsus on heaks kiitnud kalmistute seaduse ning kirikute ja koguduste seaduse muudatuse. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Mobiilside võrku on paaril korral tabanud ulatuslik katkestus ja sellises olukorras ei ole olnud mobiiltelefoniga võimalik hädaabi numbrile helistada. Aga siit on nüüd siis soovitus, et kui on vaja mobiiltelefonilt valida hädaabi number 112, siis on soovitus, et telefonist tuleks SIM-kaart välja võtta, kui mingil põhjusel ei saa hädaabi numbrit valida või ka siis tuleks niimoodi toimida, kui helistajal on raha otsa saanud. Kuidas niisugusel puhul siis käituda, sellest räägib häirekeskuse kommunikatsioonijuht Edvi Freiberg.
Võtke SIM-kaart välja ja te saate helistada 112 alati kõikides Euroopa Liidu riikides. See kehtib. Kõige paremini teavad numbrit 112 ja teavad, kuidas sinna helistada tegelikult lasteaialapsed ja algkoolilapsed. Sellepärast, et nii lasteaiad kui algkoolid on väga aktiivsed ja nad võtavad alati osa ja kutsuvad külla päästemeeskondi, nad lähevad komandodesse külla, kui seal on lahtiste ustepäevad. Nad kutsuvad omale esinema politseid, kes seal räägiks näiteks 110. Nad kutsuvad päästeameti ennetuste osakonna inimesi, kes räägivad 112. Ja käitumisest tulekahju korral ja ka meditsiini poole pealt. Ja sealt edasi, eks inimesed unustavad selle lihtsalt ära, sellepärast, et noored inimesed ei ole ju haiged ja neil ei ole seda vaja. Aga see teadlikkus on noorte inimeste hulgas ikkagi tunduvalt kõrgem, ehk ta on kuskil üle 90% kindlasti.
Ja kui tekib mingisugune selline ohu olukord, eks siis on inimene ju ehmatanud paanikas, vaatad, unustad isegi oma nime ära ja on ju küllaltki niisuguseid juhuseid, kus inimene tormab majast välja ja võtab täiesti mõtetu asja kaasa. Et siin on täiesti inimlikult mõistetav, et kui sa oled väga ärritunud, et siis ei pruugi enam niimoodi reageerida, aga milline oleks siis see ennetav käitumine, et see number oleks meeles, et teaksid, mis puhul seda numbrit kasutada ja muidugi loodetavasti on siis olemas ka sidevahend käepärast, et helistada.
Ennetav käitumine, ütleme vanemate inimeste puhul, on selline, mida me palume vanematele inimestel teha, et palun kirjutage see number kuhugi üles, nähtavale kohale, et ta oleks silma ees, siis kui ta läheb ka meelest ära ja kui see äkitselt see niisugune ohuolukord tekib, siis on vähemalt meeles, ta on mul kuskil seal nähtaval kohal üles kirjutatud. Või kui on tublid naisterahvad, siis tikkige ta kõigi rätiku sisse, mis ripub teil seal või prillidoosi peale pange. Või, et igaüks leiab selle mooduse ise, kuidas see number omale sinna nähtavale kohale panna. Nüüd on niisuguseid vanemaid inimesi, kes on ikka üle 80 või 80 ringis, kes võib-olla ka seda numbrit kuulevad, võib-olla nad loevad seda lehest, aga nad ei adu, et seda numbrit on vaja meeles pidada. Lihtsalt sellepärast, et tulekahju pole ju olnud.
Õnneks,
jah. Ja nende inimestele selle teadlikuse tõstmiseks me väga palume, et nooremad inimesed räägiksid ja tuletaksid seda neile pidevalt meelde. See ei tähenda mitte mingil juhul seda mingi paanika tekitamist, ehk me ei kutsu mingil juhul üles inimesi tekitama vanemate inimeste hulgas paanikat, et nüüd elistage ja tehke. Vaid me kutsume üles lihtsalt aega ja rahulikult sellest rääkida, et vanematele inimestelt, kas sa ikka mäletad seda, kus seda abi saab siis, kui sul peaks midagi juhtuma.
Muidugi üks väga selline tõsine probleem on, no kui oled selle numbri nüüd ikkagi suutnud üles leida ja elistanud, siis on ju vaja ära rääkida, mis mure on.
Ja.
Ja väga oluline on just maapiirkonnas anda niisugune ülevaade, et abistajad saaksid kohale tulla. Et kuidas nüüd sellisel puhul peaks ettevalmistust tegema või on see üldse võimalik?
Siin on nüüd kahte moodi tegevust. Et kui me vaatame seda seltskonda, kes metsa lähevad, siis me väga palume, et kui te metsa lähete ja kui te seda metsa ikkagi hästi ei tunne, siis võtke kindlasti kaasa laetud mobiiltelefon. Kui on päikesepaisteline ilm, siis vaadake, kus poolt päike on, kui te tulema hakkate. Kus poolt see päike siis oli, kuhu poole te siis liikusite. Miks me seda palun? Miks me palun laetud mobiiltelefoni kõigepealt kaasa võtta? See on see, et kui te lähete metsa ja te tõesti seal ära eksite, siis te saate kutsuda abi. Te saate elistada 112, sa saate elistada ajanumbrile 110 ja selle mobiiltelefoni järgi on meil võimalik ikkagi kindlaks teha, kus koha peal see inimene asub. Et häirekeskusel see võimalus praegu puudub, aga politseil on see õigus olemas, et kui inimene ikka tõesti on hädas, siis on võimalust ikkagi see inimese asukoht kindlaks teha ja teine asi mobiili järgi saab ka inimesele anda nõuandeid.
Aga kui nüüd tõepoolest on juhtunud kodus niisugune asi, et on kiiresti abi vaja, kas see juhatus peaks olema siis kuidagi nagu enne ka paperile pandud, sest me tuleme jälle selle teema juurde, et inimene on väga ehmatanud sellest ootamatust olukorrast, millest ta peab teistele nüüd rääkima.
Ja selle tee juhatuse me palume üles kirjutada niisuguse rahulikul ajal, siis kui midagi pole juhtunud ja läbi mõelda see tee juhatus ja mitte ainult nende inimeste puhul, kes on vanemad inimesed, ka tegelikult nooremad inimesed lähevad niisuguse väga äkitselt, väga ekstreemse juhuse puhul või sündmuse puhul niiviisi endast välja, et nad ei pruugi üldse mäletada, kus kohas nad elavad. Ja see, kui te ennem ütlesid, et inimene ei pruugi mäletada oma nime, siis see tegelikult ei ole mingi väga erandlik juhus. Nii et inimene läheb väga paanikasse, kui on niisugused olukorrad. Ja neid olukordi, kus inimene ei oska muud öelda, kui oskab öelda, et ma elan võtta seal Tartu maantee ääres, aga kui me küsime, missuguse kilometri, siis ta ütleb, ma ei tea, mis kilometr see on. Ta ei mäleta, ta ei oska öelda, ta on nii paanikas, ta ei ole võimeline rääkima. Ehk sellistel juhkudel me ikka palume, et see tee juhatus oleks üles kirjutatud ja et ta oleks üles kirjutatud lähtudes tulejast.
Ja veel kord meelde tuletus, et kui ei ole võimalik hädaabi numbrile helistada mobiiltelefonilt, võtke SIM-kaart välja ja proovike uuesti. Siis te saate ühenduse häirekeskusega 112. Sellise operaatori kaudu, kes teile kõige lähemal on.
Tasub teada. Tasub teada.
Valmis on saanud e-kinnistusraamatu arendus, mis võimaldab isikutel tutvuda kinnistul asuvat ehitiste üldandmetega e-kinnistusraamatu portaali kaudu. Ja see e-kinnistusraamatu arendusprojekt on rahastatud Euroopa Liidu regionaalarengu fondist. Ja palusin Justiitsministeeriumi õigusloome ja arenduse talituse nõunikul Piret Saar teel rääkida, millist informatsiooni on siis võimalik selle portaali kaudu hankida.
Kinnistusraamatu ja ehitisregistri liidestamise projekt konkreetselt sai teoks tänu kasutajate soovile. Et kinnistusraamatu igapäeva kasutajad soovisid saada samast kohast rohkem infot kinnistultel paiknevate ehitiste kohta. Ja selle kasutajatele vastu tulles me siis liidestasime kinnistusraamatu infosüsteemi ja ehitisregistri infosüsteemi.
Nüüd, kui ütleme, inimesel tekib huvi ja ta selle elektroonilise keskkonna vastu huvi tunneb, et missugune tema käitumine siis peab olema kõigepealt?
Kui inimene soovib endale kuuluvate kinnistute või nendel paiknevate ehitiste kohta infot saada, võib ta esimesena asjana pöörduda kinnistusosakonna poole, minna kohale, tellida kinnistuandmeid, kinnisturegistriosa väljavõtted, toimikuandmeid. Kui ta soovib nüüd saada ehitisregistriandmeid, siis on kõige parem kasutada kodanikuportaali www.eesti.ee. Võtta sealt teenused kodanikule, minu kinnistud ja sealt siis juba saab vaadata ka kinnistul paiknevate ehitiste andmeid.
Te olete nüüd kogu aeg siin kasutanud niisugust sõnapaari, et minu kinnistud ja see valdkond, mis on seotud minuga kuivõrd, siis see on tuvastatav niisugune pöördumine inimese poolt, et mida ta siis näeb või mida ta ei näe siis, et kui palju ta peab ennast tuttavaks tegema sellele keskkonnale?
Isik tuvastatakse riigiportaalis isikukoodi alusel ja päring kinnistusraamatusse tehakse isikukoodi alusel ja otsitakse kõiki sellele isikukoodiga isikule kuuluvaid kinnistuid ja need kuvatakse siis vastusena isikule välja.
Aga sellist, ütleme, mingisugust muud ja laiemat informatsiooni niimoodi ei ole võimalik saada?
On võimalik kasutades registrite infosüsteemide keskuse veebilehel www.rik.ee olemasolevat kinnistusraamatu veebipäringusüsteemi, kus siis saab andmeid juba kõigi kohta. See on analoogselt nagu kinnistusosakonda koha peale minnes.
Kui suur see andmebaas siis nüüd tegelikult on? Et nüüd alati on ju niimoodi, et riiulele saab panna üks rida raamatuid, et kui palju nüüd teie olete siis oma infosüsteemi suutnud varustada teabega, et nüüd kui täpne või kui põhjalik ta on või mis sinna juurde tuleb panna?
Kinnistusraamatusse on tänase seisuga kantud üle 900 000 registriosa, millest pool laias laastus on korteri omandid, pool kinnistud. Ehitisregistri andmete osas mul ei ole andmeid, et kui palju on ehitisregistris andmeid, millel näiteks katastritunnust veel täna ei ole küljes, et ei saa näiteks seostada kinnistuga. Et väidetavalt kuskil 10-20% on puudu, aga kuna mina ei ole nende andmete nagu valdaja, et siis jään vastuse võlgu ehitisregistri poole pealt.
No ja see küsimus on niisugune osa, et mis siis puudu on, et alati on ju ka nii, et süsteemi tuleb edasi arendada, et millised on nagu teie sellised väljavaated?
No kui nüüd rääkida konkreetselt sellest ehitisregistriga liidestamisest, siis põhjused, miks isikud ei saa andmeid kinnistul paiknevate ehitiste kohta või võivad olla selles, et kinnistul ei olegi ehitisi, ehitisregistris ei ole kinnistu ja ehitise vahel seos, see tähendab, et ei ole katastritunnust kantud ehitisregistrisse. Või noh, näiteks on katastriandmed on muudetud ja see muudatus ei ole jõudnud veel kinnistusraamatusse või näiteks ei olegi ehitist üldse ehitisregistrisse arvele võetud.
Vaat see ongi nüüd just see valdkond, mis on muutuv kogu aeg ja pidevalt nagu täieneb, et kuivõrd kiiresti nagu teie sellele informatsioonile saate panna nii-öelda linnukse külge, et see inimene, kes siis huvi tunneb, et leiab, et aha, et täiendus on toimunud või noh, info on nüüd niisugune, mis vastab tegelikusele.
Kui inimene ei leia kinnistusraamatu veebipäringu kaudu ehitise andmeid, siis on seal samas rakenduses võimalik pöörduda otse selle ehitise või kinnistu asukoha järgs kohaliku omavalitsuse poole küsimusega, et miks ma ehitise andmeid ei leidnud. Päringu koostab süsteem automaatselt, inimene saab sinna lisainfot lisada, oluline on panna sinna juurde oma kontaktandmed, et kohaliku omavalitsuse ametnik saaks vajadusel isikuga ühendust võtta ning 30 päeva jooksul talle vastatakse.
Te ütlesite siin enne ühe arvu 900 000. On see nüüd siis niisugune piir, mis on nii-öelda kätte võidetud?
Ei, kindlasti mitte. Kinnistuid jagatakse, liidetakse, kinnistuid jagatakse korteri omanditeks ja arv kasvab kindlasti veel.
No siit siis ikkagi jälle viide sellele, et see töö, mida te teete, on pidevalt uuenev ja täiustuv.
Ja ükski infosüsteem ei saa kunagi lõplikult valmis, kogu aeg on uusi ideid nende arendamiseks.
No vaat, te olete nüüd sellega hästi tuttav, aga kas teil on ka tagasisidet, no asi on tegelikult ju niivõrd värske, tagasisidet ka selle kohta, et kuidas kasutaja on käitunud, et on ta saanud hakkama teie infohankimisega, on tema oma oskused olnud niisugused, mis on võimaldanud ligipääsu, kas on olemas ka mingisugust informatsiooni selle kohta? Või kui, noh, ütleme, tekib raskusi, siis kuidas edasi käituda?
Võimalik on pöörduda kinnistusraamatu kasutaja toe poole, samuti kohaliku omavalitsusüksuse ametnike poole. Siis ehitise asukoha järgse kohaliku omavalitsusüksuse poole. Ja nüüd esmaspäeval see päringu järgi oli juba selliseid küsimusi, et miks ehitise andmeid ei ole leitud umbes 10 saadetud.
Nii et tundub, et vähemalt selle teema vastu tuntakse, oi, see ei ole veel päris nagu selline üldistus, millest saab järelduse teha, aga näitab, et ikkagi see süsteem toimib.
Ja esimesed kokkuvõtted on plaanis teha aasta alguses.
Maapäev.
Kunda Nordic Cement on kogu tänavuse aasta mitmete ettevõtmistega tähistanud oma 140 aasta möödumist. Kunda Nordic Cementi keskkonnajuht Kalle Kikas on kinnitanud, et keskkonnaseotud probleemid edasiseks lahendamiseks on vaja uusi tehnoloogiaid, sest praegustest võetakse maksimum ja Kikase sõnul käivad taastuvusuuringud kuivmenetlusel põhineva tehase rajamiseks. Ja oluliseks sammuks on ka uue toolse lääne lubjakivi maardla kasutusele võtt Toomla külas, kus varusid arvatakse jätkuvad kuni 70 aastaks. Ja reedel kirjutasid Kunda Nordic Cementi ja Keskkonnaministeeriumi esindaja talla hea tahte lepingule. Ja palusin Keskkonnaministeeriumi asekantslerile Olavi Tammemäel rääkida, mis selle lepingu sisuks on.
No selle lepingu sisuks on tegelikult, nagu öeldakse, et vaba tahte leping tähendab seda, et Kunda Nordic Cement omalt poolt räägib, mida tema on valmis tegema selleks, et oma tootmisega kaasnevaid keskkonnamõjusid paremini ohjata. Ja keskkonnaministeerium nüüd teise poole pealt, siis kui valitsusasutus, siis räägib, kuidas meie saame nüüd oma poolse know-how, ütleme, teabe vahendamise ja samuti ka õigusliku tausta nii-öelda analüüsimise kaudu neid selles töös toetada, ütleme niimoodi. Tegemist on ikkagi, noh, need vabatahte lepingutega on ju tegemist rohkem nagu niisuguse hea tahte väljendamisega mõlemalt poolt, mis on siis nagu paperi peale kirja pandud ja kus, noh, ütleme niimoodi, et muidu üldjuhul ju seadused on ju kõik avalikult kasutamiseks, eks ole, ka meie ametnikud on ju alate suhtlemisaldid, aga niisugune formaalne leping ühelt poolt sätestab sellise partnerlus suhte, eks ole, ja see on noh, natukene nagu juba samm edasi, nagu lihtsalt kirjavahetusest, eks ole. Et see näitab nagu mõlema poole head tahet teha teatud asju ühise eesmärgi nimel.
No Kunda Nordicil, Cementil on ju tegelikult ju väga head kavad tuleviku suunas, et nad muudavad väga põhjalikult oma tehnoloogiat, mis muutub nüüd siis igati keskkonnasõbalikumaks. Ja selles mõttes ka, et hakkab vähem energiat tarbima, nii et no, tegemist peaks olema ju väga hea ideega.
No ütleme niimoodi, et ega neil ei ole ka teist võimalus, sest see uus jõustuv tööstuseite direktiiv ju sätestab kohustuse võtta kasutusele parim võimalik tehnika ja selle järgi nüüd tänasel päeval enam see märktehnoloogia või märktehnoloogial põhine tsemendi tootmine ei ole enam parim võimalik tehnika. See on juba vananenud ja selleks, et üldse nagu nende rahvusvaheliste nõuetega ennast kooskõlla viia, selleks on lihtsalt häda vajalik, et nad läheksid üle kuivtehnoloogiale.
Need head kavad, mis on maavarade kaevandamise osas, on takerdunud selle vastu, et kohalikud elanikud on vastu. Kas siin Kunda Nordic Cementi puhul niisugust ohtu ei ole? Nad tahavad ju ka tegelikult ju saada tooret juurde, et siin ei teki probleeme.
No mulle tundub praegu, et need piirkonnad, kus nemad töötavad, et seal on nagu eeltööd tehtud niisugusel parimal võimalikul moel, et ka kohalikud inimesed ja omavalitsused on teavitatud ja ma ei näe seal täna niisugust tugevat vastuseisu. Seda tõenäoliselt ei ole, nii et võib juhtuda, et nüüd lähema paari aasta jooksul suudab Kunda Nordic Cement kindlustada ennast, no ütleme ikkagi järgmiseks paariks põlvkonnaks nii tooraine kui kütusega. Et see on täiesti tehtav neil praegu. Küsimus on praegu ainult selles, et milline on nende finantssuutlikus ennast uuele tehnoloogiale seadistada ümber, sest nagu ma olen aru saanud, ega nende see ema ettevõtte, noh, ütleme nii, et vaatab nende peale niimoodi eemalt kaugelt ja umbes sellise pilguga, et noh, et kui te ise nagu välja rabelete, siis on okei, aga et nad ilmselt ise nagu sealt poolt eriti õlga alla ei pane. Sest neid tsemendi tehasid on sellel samal grupil Euroopas õige mitmed ja põhimõtteliselt siin perifeerias paiknev see Eesti tootmine on meile küll oluline, kui Eestile kui riigile tõenäoliselt ja kui sellele piirkonnale kui tööandjale, kui selle töökohtade osas oluline, aga see ei ole oluline rahvusvahelisele korporatsioonile niivõrd paraku. Nii saan mina vähemalt sellest aru.
Ja mina saan niimoodi aru, et on ju väga märkimisväärne, et siis niisuguse teema puhul ja situatsiooni puhul on ettevõtte ja riik sõlminud sellise hea protokolli.
Just, et meie omal poolt ka, tähendab Kunda Nordic Cement on olnud nüüd läbi aastate meile väga hea koostööpartner ja noh, mina mäletan neid juba 90. aastate alguses, kui milliste probleemidega nad olid silmitsi ja see saastetasu asendamise leping, mille kaudu neil õnnestus siis oma tohutu saastetasu raha tegelikult investeerida tagasi oma enese nii-öelda tootmise puhtamaks tegemisse, siis see oli nüüd hea näide, kuidas on võimalik saavutada siis selline, noh, ütleme ka regionaal arengu seisukohalt oluline tulemus just kohaliku tööstuse ja valitsusasutuse omavahelises heas koostöös ja vastastikuses arusaamises. See on tõesti hea näide.
Üht kui teist on paha tihti südamel, ega see vist päris kergeks iial saa. Pilve varjud ikka liikvel üle maa, siis kui talve aega jälle näitab kell. Siis kui talve aega jälle näitab kell. Harva süda jälle kerge nagu last, tahaks pümiseda vaikselt midagi. Aga laulus pole meeles ridagi, ammu moes ei ole laulda isamaast. Ammu moes ei ole laulda isamaast. Pilved lähenevad määrdunud halli karva, lumi pudeneb, kui leiva peale sool. Üle silma piiri sakilise serva, pole kerge tulla uuel ajalool. Karva. Lumi pudeneb, kui leiva peale sool. Üle silma piiri sakilise serva, pole kerge tulla uuel ajalool. Pikka aega pole päeva valgusel, see on kahvatu ja ikka ära teel. Kuskil oodatakse seda rohkem veel, siis kui talve aega jälle näitab kell. Siis kui talve aega jälle näitab kell. Siis kui talve aega jälle näitab.
Eesti linnadest sai esimesena renoveeritud vee- ja kanalisatsioonivärgi Tartu. Nüüd on siis Otepe teine niisugune linn, kus veevärk on korda tehtud ja selle töö tulemusel on siis alla 3000 Otepe elaniku liitunud ühisveevärgi ning kanalisatsioonisüsteemiga ja olemasolev ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniteenus on viidud vastavusse kehtivate Euroopa Liidu ja meie riigi nõuetega. Selle projekti raames uuendati veetorustike, kanalisatsioonitorustike ning kaks linna veevarustuse stabiilsuse tagamiseks vaja minevat puurkaevu pumplat, mis nüüd siis jäävad tööle reovee pumplatena. Täielikult rekonstrueeriti veel alajaama reovee puhasti ning raati veetorustiku ja isevoolavat kanalisatsioonitorustiku ehitati
ja tehti veel muid töid. Aga esialgu oli siis projekti maksumuseks planeeritud ligi 48 miljonit krooni, aga tänu kiirele hankete läbiviimisele ja soodsatele ehitusindadele kujunes lõppmaksumuseks peaaegu 24 miljonit krooni. 18,7 miljonit krooni saadi siis Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist toetust ja 5,2 miljonit krooni oli vaja oma finanseeringuks. Projekti odavnemisest tekkinud toetussumma jääk 18,5 miljonit krooni suunati tagasi meetme veemajanduse infrastruktuuri arendamise eelarvesse ning see läheb järgmiste projektide ellu viimiseks. Projekti Otepää linna reovee kogumisala veemajandusprojekt toetuse saajaks oli aktsiaselts Otepää veevärk ning ehitustöid teostasid aktsiaselts Merko ehitus ja aktsiaselts Oma ehitus. Aga keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, kuidas selliste veeprojektide arendamine on kulgenud?
Programmperioodist on ju veeprojektide peale riiklikult kavandatud ligi 6,5 miljardit ja lisaks veel omavalitsuste osalus kokku umbes 8,5 miljardit krooni. Et see on nüüd see raha, millega peaks see protsess suures osas Eestimaal jõudma ka lõpule.
Kui pikka aja peale see võiks nüüd siis jaotud ajalises mõttes, et millal mitu aastat see võib võtta, nüüd on üsna raske vist öelda?
See väga raske ei ole, selles mõttes tegemist on valdavalt Euroopa Liidu fondide rahadega ja viimased väljamaksed aastal 2015 lõpus. Nii et meil on reaalselt ikkagi täna siis ütleme 4-5 aastat kusagil selleks tegutsemiseks veel ja selle aja jooksul peavad olema suured asjad tehtud.
No üheks takistuseks on olnud see, et nende finanseerimiste käigus on oma osaluse protsent olnud niisugune või see raha, mis tuleb kohe välja käia selleks, et investeeringut saada. Kas niisugune põhimõte on kuidagi nagu tegijale kasulikumaks muutumaks või on ikka see rahaline piir niisugune, mis ei luba kõigil töid ette võtta?
Me ise arvame, et see rahaline piir on selline, mis lõpuks ikkagi nagu lubab kõigil, et on kohalik omavalitsus, kellel on sellega probleeme, aga nende jaoks otsitakse siis veel täiendavaid lahendusi ja rahandusministeerium sellega ka tegeleb, et anda need võimalused, et tegelikult kohalikud omavalitsus suudaksid neid investeeringuid teha, et no eks see oma osaluse määr tundub alati ju suur olevat ja just nimelt sellepärast, et projektid on väga kallid. Aga samas on ikkagi see, et ka kohalikud omavalitsused peavad suutma need prioriteedid paika panna, et kui täna on ja lähiaastad on ikkagi see aeg, kus need torustik on võimalik ehitada ikkagi väga tugeval Euroopa Liidu abitoel, siis tuleks need ära teha ja võib-olla muid asju teha siis jälle hiljem.
Kas siit võib olla vihjaga selle kohta, et raha ei ole nii palju, et lõpmatult seda projekti ellu viia, mis on seotud vee- ja kanalisatsiooni täiustamisega?
Just nimelt jah, et ega teda lõpmatult ju ka ei ole ja tõesti, kui nüüd ütleme, on omavalitsusi, kes lasevad selle perioodi mööda, siis tulevikus ilmselt saab see rahastamine olema palju keerulisem. Ja me täna ju täpselt ei teagi veel, kuidas see saab olema. Nii et soovitus on ikkagi see, et see periood ära kasutada ja teha see pingutus ja need torustikud ja veevärgid korda teha.
Finanseeringute võimalusest on veel meeldiv rääkida, sest tundub, et üsna suuri summasid saame kasutada selleks, et energiasäästu tagada. Aga kõigepealt on keskkonnaministril Jaanus Tamkivil põhjust rääkida sellest, et valitsus otsustas seadust muuta ja see puudutab ka kohalik omavalitsusi.
Esiteks siis andis valitsus seisukoha jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korraldusseaduse muutmise seaduse eelnõule. See on algatatud keskkonnakomisjoni poolt. Ei ole tegemist väga keerukate asjadega, küll on tegemist aga direktiivi nõuete vastuvõtmisega. Ja ütleb siis see seaduseelnõu seda, et alates järgmise aasta algusest ei tohi siis ettevõtted oma seadmetes kasutada sellised kantserogeenseid ühendid nagu polikloorituud bifenüülid ja terfenüülid. Aga tegemist on mürgist ainetega ja neid enam seadmetes kasutada ei tohi ja see seaduse muudatus puudutab siis Eestis umbes 20 ettevõtet. See on neil ka varem teada olnud, et üldiselt need ainete kasutamine saab olema keelatud ja mingi tuudis siin tegelikult ei ole. Nii et valitsus kiitis selle seaduse muudatuse siis omalt poolt ka heaks ja palub riigikogule seda edasi menetleda. Siis järgmine punkt, mis puudutab seaduseelnõusid, on ruumiandmete seaduseelnõu. Tegemist on nüüd uue seaduseelnõuga selles valdkonnas keskkonnaministeeriumi poolt ettevalmistatud. Otsustati ka heaks kiita. See seaduseelnõu reguleerib Eesti avalikus halduses täiesti uut andmete kategooriat, milleks on siis nagu ruumiandmed. Ja see valdkond on Eestis siiamaani olnud olulisel määral teadvustamata ja reguleerimata. Ja selle eelnõu kohaselt siis sätestatakse nüüd avaliku võimu kandjate kohustused enda kasutuses olevate ruumiandmete haldamisel jagamisel teiste avaliku võimukandjatega ja Euroopa Liidu institutsioonidega. Et ruumiandmete seaduse eelnõu kohaselt antakse vajalikud õigus- ja haldusnormid Eesti rahvusliku ruumiandmete taristu loomiseks, mis on osa vastava üle-euroopalise taristu osast. Nii et tegemist on uue seadusega ja uue valdkonnaga ja me ei saa öelda, et meil selles valdkonnas pole midagi olemas. Ruumiandmed tegelikult on ka täna riiklikul tasandil ju kogutud ja näiteks Maa-amet on üks väga suur ruumiandmete koguja ja töötleja. Aga kuidas see seaduslikul tasandil kõik peaks toimima, see uus seaduseelnõu siis reguleerib ja tuleneb ka siis loomulikult jällegi Euroopa Liidu vastava direktiivi, Inspire direktiivi nõuetest, nii et selle seaduseelnõuga siis loodame, et Riigikogu tegutseb edasi.
Vabariigi valitsus andis keskkonnaministeeriumile volituse alustada läbirääkimisi Kyoto saastekvootide müügi osas. Ja sellest saadav raha on eelkõige kavandatud hoonete renoveerimiseks.
Järjekordne volitus, mis anti keskkonnaministrile siis sõlmida leping Jaapani konglomeraadiga Marubeni, mis puudutab siis jällegi Kyoto saasteühikute müüki. See suurusjärk on umbes 3 miljonit ühikut, mis siis seekord läheb tehinguks ja miks seda peaks just täna ära märkima, siin meil need tehingud viimasel ajal on ju olnud isa mitu ja Eesti on teatavasti selles müügitehingutes olnud ka rahvusvahelisel tasandil kõige edukam, praktiliselt üle maailma. See leping puudutab just nimelt kohaliku omavalitsusi ja need investeeringud lähevad siis kohalike omavalitsuse omandis olevatele hoonetele. Need on siis koolid, lasteaiad, haiglad, kultuurimajad, spordioonjad, hooldekodud ja muud säärased objektid. Sellest lepingust saab siis rahastatud kokku 66 kinnisvaraobjekti, millest 35 on koolid, 13 on kultuuriobjektid ja 18 on sotsiaalobjektid. See valik on tehtud siis kindlate kriteeriumite alusel, nende kriteeriumitega saab tutvuda, kellel on huvi ja kui tekivad küsimused, saab tutvuda Rahandusministeeriumi koduleheküljel. Ja põhilised kriteeriumid on siis just nimelt see CO heitekoguste kokkuhoid ja kasusaajate arv. Jälgitud on ka regionaalsed põhimõtted, et siis Eestimaa igasse nurka ikkagi nendest investeeringutest midagi jõuaks. Teatavasti kohalikud omavalitsused oktoobrikuus anti neile küll praktiliselt nädal või oli kaks, aga väga lühike tähtaeg oli nende objektide esitamiseks ja väga kiire on nende rahadega teatavasti. Neid objekte esitati ligi 700. See nimekiri on pikk, nad on siis nüüd ära kategoriseeritud, pandud järjekorda ja esimesed 66 saavad siis rahastuse. Ja nagu ma ütlesin, et see rahastus läheb siis igasse Eestima nurka, igasse Eestima piirkonda on siis jälgitud seda, et ta ei satuks geograafilist ühte punkti. Mis puudutab siis riigi suhteid kohaliku omavalitsustega, siis Tallinnaga teatavasti on siin kohat erilised suhted. Siin peab ära nimetama, et ka Tallinna lasteaiad on siin nimekirjas ilusasti, nii et riik annab ka Tallinna lasteaedade korda tegemiseks raha, mitte ei võta sealt seda ära. Et selles mõttes rõõmustav uudis, see müügitehing käib meil, müügitehingud, need ettevalmistamised, läbirääkimised pidevalt käivad edasi. Tuleb tunnistada seda, et turg muutub järjest keerulisemaks ja raskeks. Aga müügilootused ei ole sugugi veel kadunud, nii et loodame, et sellest pikast nimekirjast, mis kohalikud omavalitsused esitasid, et lähitulevikus tuleb sealt nende rahastamisotsuste poolest siis täiendusi veel.
Selle toetuse puhul on eriti märkimisväärne see, et ei ole seatud oma osaluseks finanseerimise nõuet. Ja tegevused on muidugi eelkõige suunatud energiasäästule, mis siis pikemas perspektiivis peaksid tooma kaasa küttekulude vähendamise võimaluse. Maapäev.
Eesti Maaülikoolis on liha- ja piimatehnoloogia alast õpet antud 50 aastat, sellel puhul peeti siis konverents ja anti välja ka kogumik. Aga milline oli siis olukord pool sajandit tagasi? Veino Poikalainen on toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna professor.
See pöördepunkt oli selles, et Tartu Ülikooli juurest eraldati põllumajandusteaduskonnad ja neist tehti Eesti Põllumajandusakadeemia. Ja siis tehti sinna ka uusi õppekavasid juurde ja see üks õppekava oli piimatehnoloogia õppe.
Kuidas see Tartu Ülikooli raames kulges?
Tartu Ülikoolis õpetati ka seda toiduainetehnoloogiat nii-öelda piimatehnoloogiana, aga see käis põllumajandusteaduskonna juures ja see käis agronoomia õppe nagu ühe osana.
Ja kui suur või missuguse ulatusega siis õppeteadustöö toimus?
No see oli väga väike, see oli, neid lõpetajad olid üksikud, et ega neid ei olnud palju.
Aga samas ju selline Eesti piimanduse traditsioon on ju märksa varem, et kuidas nagu selline praktiline töö siis välja nägi, kas koolitus tuli siis ainult keskastme tasemel?
No piimanduses oli väga tugev, oli Õisu piimandusinstituut. Et see oli see, kes andis põhilise kaadri nagu Eesti piimatööstustele ja piimanduse valdkonnale.
Missuguse ettevalmistuse tollel ajal siis Õisu andis?
No ma ütleks, et see oli täitsa maailma tasemel ettevalmistus. See andis ikka niivõrd hea ettevalmistus, et Eesti näiteks lõi läbi välisturgudel oma piimatoodetega. Eesti või eksport loodi ekstra selleks, et Eesti võid eksportida teistesse riikidesse ja ta konkureeris väga edukalt Lääne-Euroopa turul.
Ma olen alati mõelnud, et siis kui Eesti selline ühistuline piimatööstuste loomine hakkas pihta, et kui palju siis oli neid oskajaid, kes selle piimatehnoloogia saladustesse olid ainult suhteliselt pühenduma, sellepärast, et tootjad oli küll ja küll, sest talupäevad ise selle kõik ju tegelikult lõid. Et milline see selline teadmiste pagas selle poole pealt välja nägi?
No üldiselt see teadmiste pagas oli välismaine, et see käis läbi mõisameiereid. Ehk siis mõisameiereid see kutsuti Sveitsist ja Hollandist ja Saksamaalt meiereid. Nendel oli see pagas olemas ja siis sealt kaudu ta levis nüüd juba laiemalt edasi.
Ja kui nüüd tulla selle juurde, kui nüüd Eesti Põllumajandusakadeemia juures iseseisva üksusena tööle hakati, missugune oli siis muudatuste rida, kuivõrd oli baas või selline valmisolek niisuguseks iseseisvaks jätkamiseks?
No üldiselt siin on... Peaks vaatama nagu seda üldist tausta, et siis oli just teine maailmasõda oli lõppenud ja tegelikult see oli löönud segamini kogu selle eluolu. Mitte ainult piimanduses ja lihanduses, vaid üldse kogu Eestis. Väga palju oli neid, kes Eestist läksid ära oskustöölised, läksid isegi ära rääkimata nendest, kes olid kõrgharidusega inimesed. Ja see tekitas niisuguse täieliku tühjuse, et näiteks see sama... piimandusalane õppe ja see ju lõppes. Need, kes õpetasid, need läksid minema. Ja nüüd teine asi, mis oli, et see riigikorra muutus, mis tekkis, see ju tõi kaasa ka omad nii-öelda nõuded ja süsteemid, et oli vaja äkki suures mahus hakata piima töötlema ja liha töötlema ja nii edasi ja siis oli vaja ka kiiresti luua niisugune kaader, kes seda juhiks.
No tegelikult oli Eesti Põllumajandusakadeemias ju teisteski valdkondades niimoodi, et ei olnudki teadurit võib-olla seal panna mingit distsipliini juhatama, et sisuliselt tuli hakata looma algusest peale nii kaadrit kui õppekava ja siis vaadata, kuidas see asi edasi läheb. Nii et see on võrdlemisi selline tuttav olukord ikkagi selle ajastu läbimõõdus, aga kuidas see sinne kosumine ja selline edasi minemine siis võimalikuks sai?
No eks ta sai võimalikuks tänu sellele, et oli lihtsalt üks teatud hulk entusiaste, kes võtsid selle asja tõsiselt ja ajasid ta nii kaugel, et ega see oli küllaltki, siin samas selles meie kogumikus on ka juttu, kui siin lugeda Alida Kiisi neid mälestusi, kuidas see alguse sai, seal on väga ilusti ja drastiliselt see kirjeldatud, mis moodi ta sai algus. See oli tegelikult paari inimese niisugune ennast salgav töö, mis siia taha tuli, et tegelikult puudus õppekirjanduse õieti puudus, siis hangiti seda nii nagu juhtus tõlgiti, mis me, kust midagi kätte saadi ja nii edasi. Ja nüüd, kui hakkasid tulema esimesed lõpetanud, siis nende seast ju vormiti seda nii-öelda õppejõudude kaadrit. Et see oli kõik niisugune, et kui siin oleks tekinud üks niisugune mingi tõrge, mis oleks seda konkreetset inimest puudutanud ja ei oleks saanud enam teha, siis oleks see asi jäänudki tegemata.
Kumb raskus nüüd selle poole pealt vaadates suurem oli, kas kaader või selline aineline edasiminek?
No raha, sellel ajal oli, kui see riigikord muutusega, siin ei küsitud raha, siin oli noh, mingil määral see tagati, aga ikkagi see põhiline oli kaader. Selle puudus oli ikka täitsa suur.
Ja kui pikk see periood siis oli, kus nagu selline tugeva arengu, selline panustamine käis, et saada siis jalgadele?
See toimus ka niisuguses kahes etapis, et alguses oli nüüd, kui see Eesti Põllumajandusakadeemia loodi, siis alguses õpetati piimatehnoloogia, ehk siis piimatehnoloogiat. Ja see oli 3 aastat võeti vastu, siis tuli niisugune vahe, kus ei võetud 4 või 5 aastat ei võetud vastu. Siis kui uuesti avati see vastuvõtt, siis avati ta juba koos liha- ja piimatehnoloogidele. Ja see oli alates 60. aastast, 1960. Ja sellepärast see on meil ka siis ta nii-öelda liha- ja piimatehnoloogia 50 on selle juubelikogumiku nimetus. Et see tegelikult on võetud see tagumine või kõige lähem ots sellest arengust, kus juba liha- ja piimatehnoloogia mõlemaid õpetati.
Aga kas see Vene ajast nüüd edasi minnes see aeg, kui need suured farmid olid igal pool ja selline tootmise tipp oli tegelikult see massi poolest käes, et kas selleks ajaks oli siis kaader olemas, oli siis ka teadlaste jõud niisugune, et need inimesed, kes siis töötasid selles valdkonnas või siis ka teadusega tegelesid, et nad suutsid anda endast parima?
No see farmide poolne asi, see puutub siia nii palju, et see on toorme tagamisi. Tegelikult see sama liha- ja piimasaaduste tehnoloogis on tööstuslik eriala. See oskus on eestlastel olnud ju mõnes mõttes niisugune kaasa sündinud. Või ta inimesed ju elasid taludes ja oskasid ikka ju kuidas looma kasvatada ja kuidas lehma lüpsta.
No minu küsimus tegelikult vaatas nüüd jälle natukene maad edasi sinna poole, et no nüüd oleme jõudnud siis niisugusesse perioodi, kus ma tulen jälle selle juurde, tootmise juurde, sest eks see ole ju allikas, millest see toit kõik siis meie igapäeva lauale jõuab, et nüüd on ju olukord märksa muutunud. Põhimõtteliselt selline suur ja lai kolhoosiaeg on mööda saanud, me oleme jõudnud nüüd sellise kõrgtehnoloogia piiridesse, kus kõik käib väga hästi, et kui võrd nüüd siis selline tänapäeva tehnoloogia piima liha mõttes on nüüd siis õpetatav Eesti Maa ülikoolis, et kas te olete suutnud minna nüüd selle sammuga siis kaasa, mida see tänapäeva elu nõuab?
Jah, ma ütleks küll. Ma Eesti Maa ülikoolis on mindud kaasa. Et selles mõttes, aga et noh, me tihti peale ei noh, nagu praegugi jutust tuleb välja, et see ei saada aru sellest, et tegelikult see on üks tervik kahel. Toodetakse tooret, ehk siis on olemas taimne toorne, on loomne toorne ja sellest toodetakse toiduaineid. Meie toidulauale jõuavad ikkagi toiduained läbi kaupluste ja läbi, ütleme, läbi töötlemisüksuste, seal, kus neid toiduained tehakse. Või ei ole mitte saadav otse lehma käest, vaid seda tuleb teha. Juustu peab ka tegema ja jogurteid ja kõiki muid tooteid liha suitsutama ja vorsti tootma, et seda peaks vaatama nagu sellises ahelas, et on olemas toore, on olemas töötlemisüksused, lihatööstused, piimatööstused ja on olemas, eks ole siis nii-öelda see kaubandusket, kes selle kõik kaubastab ja inimestele nii-öelda toidulauale toob. Ja noh, ütleme sellest seisukohast võttes on Eesti Maa ülikool õige koht, kus noh, ütleme, meie oleme selle toiduaine tööstuse poolsed inimesed. Tähendab, me oleme nagu, see on tööstuslik tehnoloogia, see on tööstuslik eriala ja meie nagu õpetame seda valdkonda, seda osa. Seda toorme tootmist ja seda osa õpetavad teised instituudid. Ja noh, ma leian seda, et Maa ülikool on just toiduvaldkonnas õige õpetama seda kogu toiduahelat, sellepärast, et meil on kõik need oskused siin olemas. Ei ole teist ülikooli, kellel oleks nii, et nad tegelevad toidutoorme tootmisega, samas töötlemisega, samas selle sama majanduse poolega, et see kõik oleks ühe katuse all olemas. Meil on ta olemas. Ja sellepärast on õige see, et siin seda toiduainete tehnoloogiat ja toidutoorme tootmist ja ka seda majanduslikku poolt, et seda kõike siin õpetatakse.
Ja on nüüd nõudmise ja pakkumise vahekord niisugune, et meie toiduette tööstuses on olemas sellised spetsialistid, keda sinna oodatakse ja samuti siis muidugi teaduspoole peal.
Toiduene tööstuse nõudluse meie rahuldame ja küllaltki. Eestis on kaks kõrgkooli, kes õpetavad toiduainete tehnoloogiat või ütleme toiduainete valmistamist. Need on Eesti Maaülikool ja see on Tallinna Tehnikaülikool. Et neid õppekavasid on kokku vist neli ühte kokku. Meil on kaks õppekava ja nendel on kaks õppekava. Ja tegelikult me ühes koos selle vajaduse Eesti toiduainetööstuste vajaduse rahuldame. Olgugi, et nõuda võib alati rohkem, eks ole, et see on isenest mõistetav. Iga asi on ju arengus ja tööstus tahab ka, et ta saaks järjest paremaid spetsialiste, aga üldjoontes meil niisugust vastuseisu tööstusega ei ole, et nad ei saa seda, mida nemad tahavad.
No siin on nüüd juba olemas vastus küsimusele, mis tahab teada saada, et kuidas siis nüüd siin 50 aasta juubeli puhul distsipliin ennast tunneb?
No üldiselt distsipliin tunneb ennast hästi selles mõttes, et ega toit on ju eluline asi. Iga üks meist tarbib toitu, kõik meile. Ka meie isa palves on öeldud, et meie igapäevast leiba anna meile ka tänapäeva. Et see on ju inimese jaoks kõige olulisem asi. Kõik muu on, ütleme selles mõttes sekundaarne, sest see on eluliselt oluline asi. Ja kui seda eluliselt olulist asja õpetada ja sellega ollakse rahul, ma ei tea, et siis peaks nagu olema igati uhke selle üle, et niisuguse asjaga tegelda. Meie selles õppes on, me oleme ise ka kogu aeg ennast püüdnud arendada ja täiustada oma õpet ja ütleme, selles mõttes on meil sellest aastast alates on päris tõsine samm astutud, et kui me siiamaani õpetasime ainult liha ja piima toodete tehnoloogiat, ehk siis liha ja piima toodete valmistamist, siis nii bakalaureuse kui ka selles magistriõppes, siis nüüd sellest aastast on meil uus bakalaureuse õppekava, kus õpetatakse toiduainete tehnoloogiat laiemalt bakalaureuse astmes ja siis spetsialiseerumine toimub liha- ja piimatehnoloogiale magistriastmes. Et see on isenesest väga hästi vastu võetud. Seda näitab see, et kuidas meil on olnud siia nii-öelda tungiks seda nimetada võib-olla ei saa, aga et üldiselt üliõpilaskandidaatide rohkus, mis sel sügisel oli. Et see näitab seda, aga teine on ka see, et ka need toiduainetööstused, kellega meil on juttu olnud, toiduainetööstuste juhtivad inimesed, et need toiduainetööstused, mis tegelikult ei tegele liha ja piimaga ja nii edasi, neil on päris tõsine puudus olnud sellest just, et oleks õpetatud ka nende erialasid laiemalt. Ja nüüd tänu sellele õppekavale on ka see võimalus olemas. Ehk siis, kui meid läks ikkagi nendesse toiduainetööstusse läksid meie erialal õpetanud, näis piimatehnoloog või nii selline õppis seal siis täiendavalt juurde seda muud toiduainet, siis nüüd tal on see eelnev teave juba ette olemas. Et kui ta läheb, siis ta on ka selle asja sees juba algust peale. Et see on niisugune tõsisem ümberkorraldus, mis on meil õppes toimunud. Ja see on vajalik ümberkorraldus.
Meie maa.
Vabariigi valitsus kiitis heaks kalmistute seaduse eelnõu seni seda valdkonda puuduvat regulatsioon ei olnud ja millega tegemist on, sellest räägib regionaalminister Siim Valmar Kiisler.
Kalmistuseadust Eesti riigist täna ei ole. Oli küll enne sõda 1925. aastal vastu võetud seadus ja hiljem siis muudeti 34. aastal. Aga seni on siis seda reguleerinud meie omavalitsuste poolt vastu võetud korrad, mis on olnud ka mõnevõrra erinevad, ja mõnes kohas on sellega seoses ka olnud probleeme sellistes ebaselgetes küsimustes näiteks, millal võib tunnistada mõne hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks, mis tähendab siis seda, et võiks ta ülemata. on olnud meil õnneks väga vähe, aga seda laadi kaebusi näiteks, et inimesed on pöördunud, öelnud, et nemad küll on veendunud, et nad hoidsid hauaplatsi korras, aga ühel hetkel avastasid, et see on siiski tunnistatud hooldamata hauaplatsiks ülemaetud. Seda laadi küsimused. Et siin on siis reguleeritud nii matmisega seonduv, tuhastamisega seonduv meie krematooriumite tegevust, seda, milliseid andmeid peab kalmistu halda ja hoidma, koguma ja hoidma, et mida me saame küsida hauaplatside kohta ja maetute kohta. Eelkõige kehtestab just nõudeid kalmistu haldajale, et otseselt inimeste jaoks pigem saabub rohkem selgust, et on üheselt seadusega reguleeritud, et mida saab ka siis haldatud nõude. Haldajad on selle seaduse mõistes kahte laadi, ühelt poolt meie kohalikud omavalitsused, kes siis haldavad neid kalmistud, mis asuvad linna, valla või riigimaal ja teiselt poolt usulised ühendused, kes siis haldavad neid kalmistuid, mis asuvad usulistele ühendustele kuuluvatel maadel. Ja siis kõigi jaoks hakkavad kehtima ühtsed nõuded. Näiteks see, et kui kalmistu suletakse matmiseks, siis sellest peab ette teavitama vähemalt ühe aasta ja kui kalmistu on suletud matmiseks, siis kalmistu maala otstarvet võib muuta mitte varem kui 75 aasta pärast. Seda laadi sätted, et anda just inimestele kindlustunnet ja siis maetutele rahu, need reeglid on siin sätestatud.
Valitsus kiitis ka heaks kirikute ja koguduste seaduse muutmise eelnõu.
See algatus on tulnud eelkõige meie kirikute poolt laias laastus kaks olulist muudatust. Ühelt poolt lubatakse selle seadusega registreerida Eestis riikide vahelise välislepingu alusel tegutsevaid institutsioone. Antud juhul on initsiatiiv Rooma katoliku kiriku poolt. Meil on ka leping Püha Tooliga ja Rooma katoliku kirik tegutseb Eestis ainsana siis välislepingu alusel ainsa kirikuna. Ja nende palvel siis selle eelnõuga lubatakse Eestis registreerida ka ordusid. Täna on olukord selline, et võib registreerida kloostreid, aga kõik ordud ei pruugi olla seotud konkreetse kloostriga, vähemalt mitte hetkel. Ja teine muudatus on siis selle korra selgitamine, kuidas registreeritakse kogudusi, mis kuuluvad kirikutesse. See kord on praegu mitmeti tõlgendatav kehtiva seaduse järgi, kas kogutus registreerib ennast otse või siis läbi kiriku juhatuse ja siin ühemõtteliselt kirjeldatakse ära jällegi meie kirikute initsiatiivile, et siis läbi kiriku juhatuse toimub koguduste registreerimine. Eestis, ma ütleks tausta infoks natuke, et Eestis on registreeritud 9 kirikut ja 9 koguduste liitu. Ja lisaks sellele 70 üksik kogudust. Kirikutest liikmete arvu poolest suuremad on Eesti evangeelne luterlik kirik, Eesti apostlik õigeusu kirik, Moskva patriarhaadi, Eesti õigeusu kirik, Rooma katoliku kirik, Eesti kristlik nelipühi kirik. Ja koguduste liitudest, kus on liikmeid üldiselt vähem, siis suuremad Eesti Jehova tunnistajate koguduste liit, Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liit, adventistide koguduste Eesti liit. Ja üksik kogudustest tooksin näiteks Armeenia apostliku kiriku Eesti püha Gregoriuse kogudus, kus siis meie andmetel on üksik kogudustest kõige rohkem liikmeid. Aga siis kokku on 9 kirikud 9 koguduste liitu. Nelisaks üksik kogudust.
Selle saate teemad on teieni toodud, uued on taas järgmisel nädalal. Kirjutada võib meiliaadressil illar.peets@eesti.ee. Kõike head ja kohtumisele!
Üks leek on meil. meis lõõmab see rohkem veel, kui tulid sa ja seda koos nüüd hoidma peame me ekslik nii ja kustud
Maapäev.